Tere kaunist pühapäeva selle võimsa oreli prelüüdiga. Alustame täna apostlite pühapäeva jumalateenistusega, kui juba varasel keskajal oli kahele suuremale apostlile, Peetrusele ja Paulusele, määratud nende ühine mälestuspäev, ehk siis see oli 29. juuni, selle aasta oli see eile. Mõlemad teatavasti hukati keiser Nero korraldusel Roomas 60. aastatel. Ja kui kirikus hakati siis nagu tähistama ka võib-olla eraldi veel tähtsamad pühad toodi välja, mälestuspäevad, siis lähimat pühapäeva Peetruse Pauluse nimepäevale on nimetatud siis apostlite pühapäevaks. Ja tänane teema on meil mõiste all apostel. Kes ta on, mis on tema ülesanne, kas ka tänapäeval on apostleid, siis seda ma usun, et võib-olla pisut õnnestub täna ka valgustada. Oma jumalateenistust tohime siis alustada päeva juhtsalmiga 52. prohveti Jesaja raamatu 52. peatüki 7. salmiga, kus öeldakse, kui armsad on mägede peal sõnumi tooja sammud, ta kuulutab rahu ja toob häid sõnumeid. See on ka täna meie ülesanne, see on ka meie missioon. Oreli puldis on täna Hille Poroson ja me laulame alguslauluks 245. laulu esimesed neli salmi, et ärka vaim, kes enne vanast Siioni vahimehi vahvastas, et nemad öödepäevad vaprast su riigi pärast olid võitlemas. Ja Jumal teenistus nagu ikka läheb, mis saa korra järgi, ehk siis sellest valgest vihikust, mis on ka lauluraamatu vahel teil kõigil olemas. Aga nüüd laul 245. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Vennad ja õed Kristuses, oleme Jumala püha palge ees. Oleme siin selleks, et tema meid otse kui arst läbi valgustaks. Just meie südame kõige sügavamad sopid, mis on vahel nii ummistunud, et me ei näe ka kaas inimest enda kõrval. Me ei märka teda, me ei näe, et meil on võimalus olla siin maailmas kellelegi ligimeseks. Me tahame, et pigem teised oleksid need, kes meid oma ligimestena tahaksid juhatada, kanda ja saata. Aga me oleme siin maailmas Jumala kogudus, me oleme Kristuse kogudus. Me oleme rajatud apostlite ja profetite alusele. Tänane pühapäev räägib meile just nimelt profetite ja ka jüngrite teenimisülesandest. Ja selleks, et me võiksime olla ka õiged Jeesuse jüngrid tänases maailmas, tohime panna kõik oma südamigatsuse, oma soovid, oma mured, oma mõtted, ka oma tänu nendesse lühikestesse sõnadesse, lühikesse teksti, mis on Missa vihiku teise siselehekülje üleval servas. Ja ütleme patutunnistuspalvena selle kõik ühes koos nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärnel Jumal antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta, olgu Jumalale kõrges. Kõige vaheline Jumal, sina kutsud inimesed oma teenistusse ja viid maa peal nende kaudu oma tööd edasi. Me palume avaga meie kõrvad ja südamed, et me sinu kutset kuuleme ja järgime teda, kelle sina oled meile saatnud Jeesuse Kristuse, kes koos sinuga pühavaim ühtsuses elab ja valitseb igavesti. Ja võime nüüd istuda ja kuuleme tänase apostlite pühapäeva Vanatestamendi kirja lugemist ja 100 raamatu 66. peatüki salmidest 18 ja 19. Nõnda ütleb Issand, ma tulen koguma kõiki rahvaid ning keeli ja need tulevad ning näevad minu au hiilgust ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste juurde Tarsisesse, Puudi ja Luudi ammuküttide juurde, Tuubalisse ja Jaavanisse, kaugetele saartele, kes ei ole kuulnud minust räägitavat, ega ole neil aimu minu au hiilgusest. Ja need kuulutavad rahvaste keskel minu au hiilgust. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine apostel Pauluse teisest kirjast Timoteusele, 3. peatüki salmidest 14-17. Sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käes sa oled õppinud. Ja kuna sa tunned lapsest saadik pühikirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses, Jeesuses. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumal inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja tõuseme nüüd kuulmaks tänast evangeeliumi teksti. Markuse rõõmusõnumi 3. peatüki salmidest 13-19. Jeesus valib 12 apostlit. Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde. Ja ta seadis 12, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada. Ja ta seadis need 12, Siimona ja pani talle nimeks Peetrus ja Jaakobuse, Sebedeuse poja ning Jaakobuse, venna Johannese ja pani neile nimeks Boanerges, see on kõue pojad, ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja ja Tadeuse ja Siimon Kananaiose ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame üheskoos järgmiseks lauluks 247. Su töö on see, oh Jeesus Krist, see töö, mis meie käes. Ja et see sinu töö on tõest, siis nurjada ei lähe. armu meile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama üle ja täna ja igavesti, kes on saatnud, saatmas ja jääb ka saatma oma aposteid siia maailma kuulutama Kristuse kuningriiki. Nagu juba alguses nimetasin ja tegelikult ka see punane liturgiline värv, mida te näete, ei ole lihtsalt juhustikult siia täna välja pandud. Punane vaip on siin kogu aeg, seda me ei pea vahetama. See on lihtsalt selline omamoodi sümbol vahend, kus inimesed saavad tulla oma pidulikel hetkedel, näiteks pruutpaarid altar ette. Aga tohime siit selle punase vaiva pealt saata ka lahkunuid igaviku teele. See on omamoodi nagu selline austusavaldus. Aga punane altari kanslikatete ja ka vaimuliku rüüvärv räägib meile kui kiriku värvist. Ja kui me räägime apostlitest, räägime jüngritest, räägime sellest, mida Kristus siia maailma tuli tooma ja jätma ja kuhu ta tegelikult ka oma jüngrid ja apostlit saadab, siis ongi punane värv, mitte siis revolutsiooni värv ainult, nagu me nõukogudel arvasime, vaid tegelikult see on just nimelt algselt olnud kiriku värv, võiks öelda isegi Jumala värv. Sõna apostel, võib-olla siis alustame algusest peale, tuleneb vanakreeka keelses sõnast apostolos, just sealt on ta niimoodi otse tõlkena jõudnud eesti keelte. See vastab heebre sõnale salia ja tähendab siis isikut, kes on saadetud, kes on välja saadetud kuhugile. Mitte välja saadetud negatiivses mõttes, kusagilt välja saadetud, vaid kuhugile välja saadetud. Kellegi saadikud ja kellegi esindajad, kes on saatjas suurem ja see saatja saadab oma saadikud välja. Septuagintas ehk Vanatestamendi vanimas teadolevas täielikus kreekakeelses tõlkes kasutatakse sõna apostolos ka kitsamas tähenduses. Näiteks käskelale on sagel antud sama nimi, kes viib kohale mingit sõnumit, mingit olulist sõnumit. Käskjala enda isik ei ole tähtis, aga palju tähtsam on see sõnum, mis on tema kätte usaldatud, temal antud, lootuses ja ootuses, et see jõuab õige adressaadini. Poliitikamaailmas iga riik, kes sõlmib teise riigiga diplomaatilised suhted, lähetab sinna ju ka oma eri esindaja, keda nimetatakse siis kas suursaadikuks või mingit muud nime kandvaks diplomaatiliseks esindajaks. Aga mitte kunagi ei saada üks riik teise riiki oma esindajat, keda ta nimetaks apostliks, sest see sõna apostel on puhtalt usuline termin. Nüüd Uues Testamendis mõistetakse apostli all enne kõike Kristuse täieõiguslikku saadikut. Mitte sellist, kes ütleb, et minu käes on nüüd Kristuse sõnumi või armastuse kogu täius ja ma lähen nii-öelda omal riisikul, oma soovi põhjal, ise ennast mõõtes, innates ja kaaludes, kui väärine või vääritu ma olen, vaid apostel on see, keda saadetakse. Täieõiguslik saadik. Kreekakeelne sõna matetes tõlkes jünger, mis on nüüd ütleme siis sammukene madalam apostlist, tähendab õpilast, õpetaja või meistri järgijat, selli. Jünger peab alles kasvama välja apostliks. Ja kui nüüd Jeesus oma lähikonda on valinud neid, kes temale tundus siit olevat võimelised kandma apostli rolli ja tähendust, siis ta saadabki nad tegelikult ju enne oma taevasse minemist siia maailma, otse kui lambaid huntide keskele, lootuses, et hundid nad päriselt nahka ei pane, vaid vastupidi, et ka need hundid võiksid pöörduda ja pääseda sellest, mida nemad oma tegevusega tahavad teha ka Kristuse järgijaid. Ülekantud tähenduse sundid muidugi hävitada ja kaotada maailmast. Nõnda siis jüngriks saamine ja jüngriks olemine oleks tinglikult nagu eelaste apostli ametisse. Evangeeliumidest me loeme, et jüngriks said need, keda Jeesus kutsus ennast järgima. Ja just nimelt ennast järgima, mitte kedagi teist. See valik eeldas nüüd inimeste poolset, keda Kristus oli kutsunud, välja valinud, valmisolekut ja sageli ka ohvrit. Jeesus ja jünger ei saanud keegi olla nii-öelda kohakaastuse korras, vaid see kutse eeldas üldjuhul oma senise ameti mahapanemist, reeglina ka perekonnast ja kõigest sellisist loobumist, mis neid sidus igapäeva tava eluga, kus inimene ei saanud ennast jäägitult pühendada just sellele rollile, kuhu siis Kristus saadab oma saadikud, oma jüngrid, oma apostlid. Tänapäeval on see võrreldav vanade kirikute, ehk katoliku ja õigusu kirikute kloostri eluga, kus inimesed tõepoolest lähevad nagu sellest argisest maailmast, kus on omad head ja vead, omad positiivsed ja negatiivsed pooled, omad võrgutused, omad peibutused, mis ikka meid ju kisuvad sageli sinna, teinekord isegi kuhu me ei taha minna, aga ometi läheme. Kus inimene, kui ta on otsustanud näiteks minna kloostrisse, jätab maha kõik, mis tal siiani on olnud oluline ja saab vastu mida? Midagi palju olulisemat sellest, mida ta pidi maha jätma. Ei, ma ei mõtle siin selle all sugugi mitte perekonda, kui need on olnud ja on inimestel. Ka kloostris elavatel inimestel võid olla ka nii-öelda muus maailmas lähedas inimesi. See ei tähenda suhete lõpliku nagu katki tegemist või kaotamist või unustamist. Ei. Aga just selles olukorras, kus nendamaad on palju üle valitsevad, nagu vahel öeldakse, ma panen su palju üle. Need inimesed, kes on jäägitud ennast pühendamas Jumala riigile tema tööle, nende käes on see suurem varanduse laegas, kus nad saavad jagada omal kombel, omal moel ka nendele, kes seed nii-öelda kloostri ukse taha. Selle nähtavas mõttes otse kui maise Jumala riigi ukse taha. Tänapäeval on see võrreldav tõepoolest just võib-olla selliselt. Nii et seda oskavad, mida tähendab nii-öelda pühendumine, täielik pühendumine Jumalale, seda oskavad hinnata kõige paremini kindlasti ainult need, kes on selle valiku teinud. Me võime ainult arvata, me võime ainult spekuleerida. On tähelepanu väärne, et Jeesus oma jüngreid kutsudes ei piiranud kuidagi kutsutuid nende sotsiaalsest, poliitilisest, isegi religioossest või siis isegi ka etnilisest taustast lähtuvalt. Sinna võisid kuuluda ja kuulusid kalurid, lihtsad Genetsareti järve kalurid, tölnerid, ehk siis rikkad ja sulideks peetud tolliametnikud, seloodid ehk Iisraeli vabadusvõitlejad ja ka teiste seisuste ja elukutsete esindajad. On tähelepanu väärne, et Jeesusel oli ka meeste kõrval naisjüngrid, keda üheski jüngritega apostlite nimekirjas meile küll ei mainita, kuid kelle roll ei olnud siiski väiksem meeste omast. No tuntum neist oli kahtlemata meie oma koguduse kihelkonna kiriku kaitsepühak Magdala Maaria ehk Maaria Magdalena, keda peetakse ju Johannes evangeelium järgi lausa Jeesuse ülestõusmise esmakuulutajaks ka oma vendadele, Nii et Maarja oli nagu esimene, kes see ülesande üles tõusnud, mine nüüd ja kuuluta ja räägi ka minu vendadele, et ka nemad hakkaksid uskuma, et ka nemad võiksid selle sinu poolt saadud kuulutuse sõnumi viia edasi teistele. Veel enam jüngriks kutsuti, pidi Jeesust järgima asudes midagi veel tegema. Mis te arvate, mis see oli? Midagi juba nagu kumas ka nendest eelnevatest nii-öelda siis loobumistest välja. Ta pidi ennast oskama ära salata. See enda ära salgamine on üks päris raskesti mõistetav asi. Mida siis tähendab? Kas seda, et ma loobun kõigest, joon kõik maha, lähen kusagile tänavale kirjama, ma salgan ise enda ära, ma ei hooli üldse ise endast. Ja siis arvan, et teised inimesed või ühiskond siis aidaku mind ei ole. See tähendas oma risti enese peale võtmist. Kui selle maailma arusaamise kohaselt enes ära salgamine tähendab oma risti kellegi teise peale panemist või üldse oma risti nii-öelda kõrvale panemist, mitte selle märkamist, vaid oma risti enese peale võtmist, mille mitte selleks, et ennast siis tähtsamana ja väärikamana tunda, võrreldes ka ennast Kristusega, kes samamoodi läks Golgatale ise vähemalt osa seda teed oma risti kandes. Vaid see tähendas Jeesuse isiku kui ka tema poolt õpetatud ideede eest seismist, et olla see, kes ta olema peab, Kristuse saadik. Jünger, seda enam apostel, pidi olema tõepoolest selline suur saadiku rollis inimene, kes täpselt teadis, mida tema lähetaja saatja, tema isand, tema tootas. Seda kõike selleks, et vabastada ja puhastada ennast, leidma ka tõelist, senisest, elusamat elu. Juba nüüd jõuamegi selle sama mõtte juurde, mida juba ka meie oma lähedalt sirgunud Uku Masing on nimetanud elusamaks eluks. Mis tähendab, et üks on elusam kui teine? Ei saa ju olla. Üks võib olla haigem kui teine. Aga kui on elu olemas, elu küünal põleb alles, kui surm ei ole seda ära kustutanud, siis ei saa kuidagi moodi ju nii-öelda tavamõistuse või loogika järgi pidada üht elusamaks kui teist inimest. Aga vaimses ja vaimulikus mõttes Jeesus järgija on see, kes läheb oma teel uue ja parema tuleviku poole. Saab, et saada kätte see elusamus ja elusam elu. Tõesti, nii nagu igas peres, olgu ajalikus või ka vaimulikus mõttes, oli ka Jeesus jüngrite hulgas, ehk tulevast apostlite hulgas, läbi kukkumisi. Mitte kõik ei saanud eksamil läbi. Eriti kui meenutada Juudas Iskarioti aletsusväärset lõppu, aga sellel ei tahaks pikemalt peatuda. Aga oli ka õnnelikuma lõpuga tagasi lööke, millest eredaim on kahtlemata Siimon Peetruse lugu. Eriti tema enesekindel praalimine, issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui ka surma. Ja seda ainult loetud tunnid enne, kuid oma õpetaja ja kutsuja oli lausa kolmel korral võimeline Jerusalemmas kohtukoja õuel avalikult salgama. Ma ei tunnegi seda inimest. See on üks ere näide inimese tagasi löögist. Ta tahab saavutada kõike, olla parim, olla esimene ja ta võib ühe hetkega kõik ise ära rikkuda ja nullida. Jah, vaatame teise otsa pealt või teise kandi pealt. Mis on eksimine? Me kõik eksime. Ja tavaliselt siis, kas me ise ütleme või teised ütlevad meile, kui me oleme eksinud, noh, ära karda, ära muretse. Eksimine on inimlik. Ja kes me siis ei oleks inimlik ja ei eksiks? On mõni te julgast? Julgeda tunnistada? Mina küll ei julge tunnistada. Ma arvan, et ma olen iga päev eksija. Ja kui ma seda julgen tunnistada, et ma olen eksija, siis ma võin andeks paluda. Ja võin tõepoolest aidata omalt poolt kaasa selleks, et ka Jumala andeks andmine minu suhtes võiks realiseeruda. Mitte alles siis, kui ma olen kõik kaotanud, vaid juba palju enne. Sellel, kas me eksime mõttes, sõnas või teos, sellel ei olegi suurt erinevust, sest ainuüksi mõte, mida on meil endil kõige raskem kontrollida, kui mõni mõte või idee meile pähe torkab või mida keegi teine tahab meile pähe määrida, seda mõtet on meil endal kõige raskem kontrollida, on just see, mis sunnib meid tegudele, olgu siis halbadele, aga miks mitte ka headele tegudele. Kui eksimine on inimlik, mida näeme ju ka Siimon Peetruse loos, siis ainus asi, mis Jeesuse esiaposti poolt tema eksimuse jäämisest ning vaimsest kui ka füüsilisest hukkamisest päästis, oli midagi, mis ei saanud olla enam inimlik, vaid pidi olema jumalik. Ja mis see oli Peetruse loos? Selle ühest küljest läbi kukkunud mehe loos. See oli loomulikult andeks andmine. Ja tuletage meelde, kuidas üles tõusnud Jeesus Johannes evangeeliumi 21. Peatükis oma jüngritega Geneetsareti järve ääres taas kohtudes seda tee peale läbi viib. Sootuks teistsugusel viisil, kui siin maailmas andeks andmist ja andeks saamist praktiseeritakse. Ei, Peetrus ei nõua oma esiapostlilt avaliku patu kahetsust, ei määra talle ka mingit konkreetset karistust, mis oleks ilmselt olnud ka Peetrus jaoks kõige lihtsam ja valutum variant sellest olukorrast pääseda, kuhu ta ise ennast oli vedanud. Selle asemel pöördub Jeesus Peetruse poole 3 korda. Pange tähele, 3 korda oli Peetrus salanud oma õpetajat kohtu kui õues. Ja nüüd Jeesus mängib talle tagasi või kätte. 3 korda esitab talle ühe ja sama küsimuse. Kas sa armastad mind? Veelgi enam, kas sa armastad mind rohkem kui need teised, kes ei ole mind kunagi nähtavalt ja avalikult salanud? Oma südames, oma mõtetes võib-olla me salgame iga päev. Jumalat ja võib-olla oma naisi ja mehi ja lapsi ja üritame teha head näo pähe ja arvata, et kõik on korras. Aga need on asjad, mida meie sageli ei kontrolli. Aga on keegi, kes näeb, kes kontrollib ja kes meile tuletab meelde ja küsib nii nagu Peetrus, nii nagu Jeesus küsis Geneetsareti järve ääres üles tõusnuna ühelt läbi kukkunud mehelt. Kas sa armastad mind rohkem kui kõik teised? No, ullemat olukorda Peetrus olukorras seal ei kujuta isegi ette. Küsimus ja tema poolne otsus, mida ma pean tegema, mida ma pean ütlema. Tausta tundmata kõlaks see nii nagu üks mõnitus. Aga tegelikult oli see ainus võimalus anda Peetrusele uus ja parem tulevik. Kui Jumal, aga miks mitte ka teine inimene, kelle vastu me oleme tahtlikult või ka tahtmatult eksinud, meile andeks annab, kui Jumal või ka teine inimene meile andeks annab. Ja me teame, mida ta teeb, mitte ta ei tee seda lihtsalt selleks, et ennast kuidagi esile tõsta, vaid reaalselt mingi sellise asja, mis meid piinab, millest me ei vabane teistmoodi kui andeks saamise läbi. Kui keegi meil andeks annab, peame selleks, et nüüd päriselt ka andeks saada, suutma midagi sellist, mida võibolla paljud ei suuda või oska või taha. Nii kummaliselt, kui see ka ei kõla, kui keegi on meil andeks annud, eriti kui Jumal on meil andeks andnud, peame suutma ka ise endale andeks anda. Selle asja, selle teo, mida meie oleme teinud kellelegi, kes meilt meile andeks annab. Kui meie jääme selle andeks andmatuse juurde, siis ei toimu meis seda vaimset puhastust. Andeks andmine ei saa olla ainult ühepoolne tegu. Ja Jumal küll teeb alguse, kuid meie peame selle suutma ise endas Jumala poolse alguse lõpule viia. Andeks andmatuse mürki ei tohi kunagi endasse päriselt jätta, sest just sellelt kasvupinnalt võivad kerkida uued ja veelgi hullemad eksimused, mis on juba saatanlik. Kui eksimine üldjuhul on inimlik, aga kui meile on andeks antud ja me pole seda uskunud, me oleme kahelnud, noh, järelikult tal on ikka mingid omad põhjused, miks ta siis teeb sellise näo pähe, et ta mulle nagu andeks annaks. No olete üga üks selliseid hetki oma elus näinud. Jumalaga võibolla meil ei ole nii palju selliseid otseseid suhteid ja vahekordi, et me saaksime neid välja tuua. Mingi kahtlususs jääb ikka meie sisse, aga kes selle kahtlusussi istutaja on? No mis sa Martin arvad? Kurat muidugi või saatan. Ja. See inimese vaenlane, kes otsib nüüd seda kõige paremat, kõige magusamat kohta, kus saab inimese kätte. Paradise aias sai saatan inimese kätte sealt, kus Jumal oli talle annud kõik võimalused elada õnneliku elu. Ilma igasuguste probleemideta. Ja näete, just sealt oskas saatan tungida inimese ellu nõnda, et kõik läks piltlikult öeldes vastu taevast või hoopis vastupidi läks allapoole maapinda. No selge, ma ei taha nii raske sõnaga sõnumiga lõpetada tänast apostlite pühapäeva. Tegelikult peaks olema ju ikkagi positiivne päev. Mõte selles, et meid kutsutakse kellegi järgijaks, meid saadetakse siia maailma, ka siis, kui see maailm ei mõista, ei saa meist aru, võibolla võitleb meie vastu, tahab meile kuidagi moodi tünga teha omalt poolt, lõpetada, likvideerida see meie ind, suuta ise olla andeks saaja ja viia teised inimesed samamoodi sellele teele, kus nad saavad aru, et meie peame olema Jumala poolse andeks andmise teo lõpetajad. Kui meie ei suuda uskuda, et Jumal on mulle andeks andnud, no kas ma siis olen andeks saanud või ei ole? Mis te arvate? Või jätan selle ka järgmiseks korraks koduseks tööks, nii nagu ühel pühapäeval ma etsin. Kui Jumal on mulle andeks andnud, no võibolla isegi ütleme teine inimene, et võibolla lihtsam aru saada. Ja mina kahtlen selles andeks saamises. Teine inimene andeks annud. Juudal ikka mingi kaval mõte oli, mingi tagamõte, et ta seda tegi. Siis kas ma olen andeks saanud, kas ma võin nii-öelda puhta südamega siin maailmas elada? Õelge. No nii, peab otsad kokku tõmbama. Rääkides kirikust kõige laiemas tähenduses, mõtleme me loomulikult apostlikule järjepidevusele ka tänases maailmas. Ja sellel ülesandele, mille Jeesus enne taeva minemist andis ju nimelt, just nimelt oma jüngritele, minge ja tehke jüngriteks, minu õpilasteks. Ta ei ütle, minge tehke apostliteks kohe. Minge tehke jüngriteks, minu õpilasteks. Kõik rahvad, neid ristides, neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud, ja elama kõiges selles, mida Jeesus neid endid oli õpetanud. See oli pagas. Aga seda tehes ei saada tulevasi apostleid mitte ainult nende enda isiklik soov ja lootus, vaid tõotus. Ja see on tõotus, mis kannab ka täna. Sind ja mind, meid kõiki. Jeesus ütleb ja vaata, kui te seda kõike teete. Isegi kui apostel Paulus nimetab oma siis Efesuse kirjas neid Jumala sõjavarustusi, usukilpi, vaimumõõka, päästekiivrit, õiguse soomusrüüd, jalgadeks valmidust, rahusõnumid kuulutada, see kõik jääb poolikuks või isegi tühiseks, kui sellele järgne see, mis kõik kokku võtab, on kõige alus ja kõige ots. Vaata, ma olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Jah, meie aeg lõpeb siin maailmas. Meie ajast otsab siin maailmas täis, kui meile lüüakse hinge kella. Millal seda kellegi lüüakse, ei tea. Täna peal oleme hinge kelli sellisel kombel ja lööda nagu omal ajal, kui vaimuliku juurde tuldi või kiriku kellamehe juurde tuldi sõnumiga, üks või teine inimene on kihelkonnast lahkunud, nüüd tuleks lüüa hinge kella. Aga alati me teame, et kui Kristus on meie lähedal, meie kõrval, meie ees ja isegi meie sees, ei ole meil vaja karta. Et ka siis, kui me elame, elame temale ja kui me sureme, siis me sureme temale. Me oleme tema omad nüüd ja igavesti. Ja selle usu kinnitusena tõuseme ja tunnistame oma usku apostelliku usutunnistuse sõnadega, mille teksti leiame missa vihiku keskelt klambri kohalt. Ütleme kõik kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, patud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amin. Võtame istet ja kuuleme organistilt lühikest vahepala. Oma eespalves mõtleme täna meie Rapla, võiks öelda siis, pika aegsele abikogudusele või filiaalile Kehtna Peetri kirikule ja selles piirkonnas elavatele inimestele, kellele see on nende kodukirik. Täna tähistame selle kiriku valmimise 170. Aastapäeva. Ja kuigi ta alguses kandis nime ja suurem osa oma eksisteerimisest on ta kandnud Järvakandi Peetri kiriku nime, siis viimaste aastakümnetega on see olukord muutunud, kuna vallad on muutunud ja nimed, kohtade tähistused on muutunud. Järvakanti on uus oma kirik ehitatud ja rajatud, siis see, mis oli kunagi Järvakandi Peetri kirik, on praegu Kehtna Peetri kirik ja täna kell kolm on seal siis pidulik jumalateenistus, millest osa võtab ka peapiiskop Urmas Viilma ja ka külalisvaimulikud, samuti õpetaja, kes oli seal iseseisva koguduse õpetajana 1988-91 Jaanus Noormägi, kes praegu on Türi ja Käru koguduse õpetaja ja endast on ka teisi külalisi. Loomulikult mõtleme igal pühapäeval ka meie selle aasta eestpalve partnerkogudusele, Põlva Maarja kogudusele, sellele tööle, mida seal tehakse koguduse sees ja ka eriti just koolitööle, sest Põlva on, Põlva kogudusel on ka oma kool ja see on üks suur ettevõtmine ja võib-olla riskidega seotud, aga on kindlasti suur õnnistus, kui on alternatiivsed variante võimalik ka vanematel leida oma lastele ja need annavad võib-olla paremad võimalused saada täiuslikumaks mõttessõnas ja teos siin maailmas. Veel mõtleme olukorrale, mis on kaugel Ukrainas ja veel kaugemal Iisraelis, et sealgi saab Jumal üksinda oma tahet täita ja näidata meile. Õnneks ei ole sellel aastal, sellel nädalal olnud neid, kes oleks ajast igaviku saatetud, aga ometi me tõuseme, et mälestada Ants Pillovit tema esimesel surma aastapäeval. Temale mõtlevad Leinas abikase Vaike ja lapsed perekondadega. Me palvetame, issand meie päästja, tänu sulle selle eest, et oled oma apostlite ja teenijate kaudu edasi kandnud rõõmusõnumit sinu päästvast armust ja kõike mõistvast, kõikel ulatuvast armastusest kõigi inimeste vastu. Me täname sind nende elu ja hea tunnistuse eest, mis tugevdab ka meie usku ja innustab meid kristlikult elama. Issand, sulle olgu tänu ja kiitus. Aita meil sinu apostlite ja pühade eeskuju järgides mõista, mis on elus oluline. Anna andeks, kui me pole alati seda suutnud ise mõista ja rääkimata teistele pakkuda, kui me oleme olnud liigselt enesekesksed ja oma kasupüüdlikud teinekord ka vaimulikes asjades. Läkita meile oma püha vaimu ja aita meil elada seda uut elu, tõelist elu, elamisväärset elu, mis on sinule ja meile kõigile meile pärane. Issand, kuule meid. Me palume õnnista meie maad ja rahvast, riigi juhte, vabariigi presidenti, riigikogu valitsust omavalitsusi, ikka selleks, et me võiksime elada rahus, õigluses ja vabaduses, ka selles raskes, keerulises ja segases olukorras, mis tänases maailmas valitseb. Me palume saada püha vaimu oma kirikule, et meil oleks edasi minekuks silme ees õiged sihid. Anna meile tarkust, jõudu ja armastust. Kõigele neile, kes sinu sõna kuulutavad, kogudustes õpetavad, teenivad, teevad missioonitööd ja erinevates ülesannetes oma annetega kaasa aitavad. Kutsu uusi töötegijaid oma tööpõllule. Ole ligi nendele, kes on jäänud elu ammas rataste vahele, üksikutele, töötutele, sõltuushäirete all kannatajatele, aga ka haigetele ja surijatele. Aita meil märgata oma ligimeste probleeme ja olla neile igal hetkel olemas ja toeks. Issand, aita meid! Ja kui kord meie maine teekond lõpeb, luba meil oma armust pääseda sinu igavesse kuningriiki, kus tohime koos apostlite ja kõigi pühadega sind kiita ja austada igavesti. Ja laulame eelviimase laulu 318 lauluraamatust, mis algab sõnadega Jumal, mu süda igatseb sind, sinuta rahu ei leia mu rind. Ja see on ühtlasi ettevalmistus ka armulaua vastu võtmiseks. Issand olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval näitad sa meile oma armastust ja kingid pühas vaimus igaves ja rõõmu lootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Sind taeva ja maa, Issand, kes sa katad meil oma laua. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Me palume õnnista seda püha söömaega kõigile, kes täna siin sinu laua võõrad on. Leivas söövad ja karikast joovad ja nende sandides sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Me, Issand Jeesus Kristus, selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis andis jüngritele ja ütles, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis temaga karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagele, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Jumal, me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmise ja igaves elu. Liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sinul olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega ütleme kõik nõnda kaasa. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand, rahu olgu alati teiega. Ja see rahu ühendagu meid, see rahu ülendagu meid ja see rahu olgu meil ka siis, kui meid öeldakse, tulge siia, minu isa õnnistatud, tulge ja pärige kuningriik, mis päriselt on teile valmistatud.
Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud tema lauda, kes on kutsutud osa saama sellest, mida ta on meile juba andnud ja kinkinud, et meidki kord vastu võtta seal, selles lauas, kus meil milleski enam puudust ei ole ja kus kedagi ei lükata välja. Täna tohime tulla siia altari treppide ette, et võtta vastu issanda armulauda. Ja ka need inimesed, kes ei ole küll selle koguduse liikmed, aga on vähemalt ristitud kusagil ka mujal, kõik olete kutsutud. Täna oleme üks pere siin Jumala rahvana apostlite pühapäeval koos. Tulge, sest kõik on valmis ja laulame sellel ajal seda ilusat esee laulu, mida oleme ikka igal pühapäeval laulnud. Laudato omnes gentes, laudate dominum, kaks korda ladina keelselt. Ja kaks korda eesti keelselt sinna juurde, oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest tema ootab.
Apostel ütleb, teadke, et teid ei ole kaduvaga, ei kullaga õbedaga lunastatud, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega. See hind on meie eest ära makstud. Me ei suuda seda kunagi üle maksta. Kui me tuleme Kristuse juurde, siis tema ütleb meile, et sina võid olla nende hulgas, kellele avatakse ka need väravad, mida keegi siin maailmas ka suurte rahadega ja oma väega lahti teha ei jaksa. Issand arm ja rahu, hoidku meid, saatku meid kõikidel meie ajalikel ja kordigavestel rännuradadel. Täna Issandat, sest tema on hea, halleluja. Kõigeväeline Jumal ja Isa, sa andsid meile osa ühest leivast ja ühest karikast. Kingi meile ühtsus Kristuses ja tee meid sinu evangeeliumi rõõmsateks kaastööliseks. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Lõpusalmid on samast laulust, millega täna alustasime, 245. laulu, 5. ja 6. salm. O Hanna, et su sõna kuuleks kõik rahvas seal, kus tema kuulutus. Suur tänu, et te leidsid aega, võimalust ja enne kõige tahtmist tulla olla koos Jumala rahvaga ja mõtiskada võib-olla sellistel teemadel, millele me väga sageli ei mõtle. Ja kui täna saite mingisuguse mõtteainega kaasa edasi mõtlemiseks, siis see ongi iga Jumala teenistuse eesmärk, et minna ja mõelda edasi oma mõtetes, kas jõuda siis samasel seisukohtadele, kui kirikus öeldi või võib-olla teissugustele. Osaliselt ma ütlesin, ma teate ära, aga ütlen siis veel juurde või lisaks, et täna kell 3 on siis umbes pooledest tunni pärast, on siis Kehtna kirikus tõepoolest suur sündmus. Esimest korda siis praegune peapiiskop Urmas Viilmaga seda kogudust külastab ja peame seal siis 170. aastapäeva jumalateenistuse ja mõtleme sellele tööle, mida on ka selle kandi rahvale tähendanud see kirik ja 1922. aastal rajatud surnuajad selle kiriku juurde. Ja siis edasi eeloleval, täna õhtul on ju ka kontsert, Rapla kiriku muusika festivali kontsert, laulgem kiitust, tütarlaste koorelt Ellerhein juhatab Ingrid Kõrvits. See on piletitega 25 ja 20 eurot on pileti hind. Ja, aga enne seda on täiesti tasuta võimalik osa saada peapiiskop Urmas Viilma ka vestlusõhtust või vestlustunnist, mis on õigem öelda, mida siis Siim Jõgis on aastaid teinud. Ja kuna on väga palju ka kirikuelu sellel aastal muutunud, uued piiskopid ja piiskopkonnad on tekkinud, eile-üleeile oli kirikupäev Viljandis ja suur vaimulik laulupidu, võib-olla te ka teleülekandes seda nägite, kui just ise kohal ei käinud. Nii et on põhjus siis midagi meenutada, mis ka kirikus praegu tähtsalt ja olulist on. Eeloleval kolmapäeval, nagu ikka kolmapäeviti, kell 8 õhtul on Rapla Oreli muusika kontsert ja selleks on kaastegevad Tallinna Jaanikogu surganist Iia Tenno ja viiuldaja Anna-Liisa Palla. Ja laupäeval, 6. juulil, eeloleval laupäeval, kell 7 õhtul on siis teine Rapla kiriku muusika festivali kontsert siin selles peakirikus, kus me oleme. Ja siis on ettekandele tulemas Klaaspärli mäng Sinfoniette, samuti piletitega kontsert. Tuleval pühapäeval 7. juulil kell 12 taas armulauaga Jumala teenistus. Ja ütlen lihtsalt ühe eelteate siia juurde, et juuli, mõni ütleb, et juuli on selline sündmuste poolest vaen aeg, et võikski nagu puhata ja puhkama minna ja ka ja võib-olla ka kirikus ei toimu midagi, aga meil on vastupidi. 22. juuli on meil teatavasti kihelkonna nimepäev, Maarja Magdalena nimepäev, aga sellel aastal tähistame seda siis pühapäevasel päeval, päev enne, 21. siis tavapärase nagu rütmiga, resiiga, et kell 10 hommikul käime surnuaias, külastame neinde inimeste haudu, kes on jätnud sügavamad jäljed ka Rapla kiriku ja koguduse ja üldse Rapla piirkonna ellu. Kell 12 on Jumala teenistus, kus tuleb jutlustama emeriitpeapiiskop Andres Põder ja sellel on ka oma põhjus, sest et selle aasta kihelkonna päev on pühendatud omaaegsele Rapla koguduse õpetajale, legendaarsele õpetajale Evald Saagile, kes täpselt 80 aastat tagasi 1944 tuli siia Rapla kogudusse õpetajaks, oli sunnitud siit lahkuma riigivõimu nii-öelda poolt 1962. aastal ja oli siis veel pikka aega Pärnus. Ja nii peapiiskop Andres Põder kui ka mina oleme Pärnus mõlemad olnud Evald Saagi galeeriõpilased, nii et vähemalt siis on võimalus ka meil nii-öelda seda inimest meenutada ja mäletada ka võib-olla rohkem teisest vaatevinklist, kui võib-olla siin Rapla inimesed mäletasid teda noorema mehena. Ja mis on veel võib-olla selle puhul eriline, on siis on ilmunud kaks raamatut tegelikult trükist. Üks raamat on siis Mees mustas, mille autoriks on Riho Saart, kirikuloolane. No see on iga tõeline piibel, selline 500 lehekülgeline raamat umbes, mis käsitleb mitte ainult ühe inimese elu selle temale antud 92 eluaasta jooksul, vaid kogu seda aega, kus ta elas. Eesti aega, sõja aega, sõja järgset aega, ka Eesti uut Eesti aega, nii et seal on selline ajalooline ülevaade, nii et kes on ajaloohuvilised, siis kindlasti tasub tulla ja mul on kaupeal kokkuleppega nende inimestega, kes siis toovad seda raamatut siia müüki, kus saab võimaliku umbes kolmandiku võrra odavamalt, kui näiteks poeriiulil on see raamat. Ja teine raamat, mis on siis ilmunud ka, kus on siis Evald Saagi kunagised jutlused peetud Pärnu Elisabeti kirikus ja mis võibolla nii-öelda ühest vaatevinklist või isiklikust vaatevinklist on huvitavamgi, on siis tema kirjad abikaasale Agnes Masingule, Hilm Saagile ja need siis ka valgustavad seda aega olukorda, mill siis kirik pidi tegutsema väga muutuvates oludes ja tingimustes. Nii et jätke meelde, pühapäev 21. juuli on siis hommikul kell 10 juba siis Rapla surna, siis kirik, siis traditsiooniline supisöömine kirikvaias ja pastoraadis on siis võimalik siis rääkida ja kuulata. Ja loodan, et on võimalik ka näha seda kõnet, mida Evald Saag 1989. Aasta 23. juunil, kui siis Rapla kirikaias vabadussammas taastati, tähendab siis uus sammas vana asemele ja täpselt sellisel nagu vana oli, selle pühitsemisel pidas siis Evald Saag väga huvitava kõne, nii et võibolla saame siis ka seda pildise sõnas ka isiklikult tema käest nagu kuulda või tema poolt kuulda, nii et selles mõttes sinna tore võimalus. Aga nüüd andestage, et tänane teenistaks natuke pikemaks kui tavaliselt, aga luban, et ma talvel, kui on külmem kirik, siis teen lühemalt, nii et praegu vast kellegil külm ei hakanud ja ma usun, et ka kõik päevatööd saavad tehtud ka täna, kui te nüüd lähete juba edasi siit õnnistatud pühapäeva jätkumist meil kõigile. Seda pead kuule, kas sulle kaidi number on või? Sul peab olema kindlasti kaid kaevel number. Ei, sa pead võtma need numbrid, ilma nendet ei saa ju. Ma võin anda. Võtame. Rist on ise püha. Mis näita? Näita, mis?
Mõelma lihtsalt oli ütles mulle, et peaks nüüd pühitsema vist ka koos.
Kus sa selles saanud oled? Oled siis ristitud ka?
Jah, ma mind ristitud isegu kirikusele.
Ah. Nelipühadel. Nüüd see aastades?
Jah, see aastades.
So. Meil on plaanis praostkonna rahvaga minna isakule ka. Tahame Viruma reisi teha, just me oleme siin teises Eestima piirkonnas. Ja kes praegu isak õpetaja on üldse?
Ma tõen nime täpselt, et ta teab teid.
Ei, no, eks me kõike teame. Eks kõik teame.
Seal vanast oli kiire. No.